Kulo hlelo lapho sithi khona motswako ekseni kungolosihlanu umlaleli ngilithathe le thuba ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenazela ngiphinde ngithathe le thuba ngibonga umphathi wohlelo umphathi wohlelo uNkulunkulu akubusise akwenze kahle mlaleli sisaqhubeka ke nendaba yethu laphayana ke kumahubo incwadi yamahubo 28 ivikele endlule sigcine lapho lo mlobi walelo hubo athi banike njengokwenza kwabo nanjengobubi bemisebenzi yabo banike njengokwenza kwezandla zabo baphindisele abakwenzileyo saphinde safunda sabona ngempela ukuthi nanoma singenzanga okubi singabulalanga muntu singananxano muntu kepha leli hubo kwangathi liyasifaka nathi uma kunguthi asonakile umsebenzi kaNkulunkulu Sigcine lapho mlalele ethi lo mlobo walelo hubo ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova ngamanye amagama banaka izinto zabo hey entweni zabo bamajadu banomdlandla hey ngiyakutshela wena kepha uma sesiza entweni zikaNkulunkulu hey hayi kumele senze ubani hey hayi kumele kwenze lo hayi kumele kwenze hey kepha ezintweni zabo bajuluka bagijima mlaleli ngiyakutshela wena balali nokulala bagijimela into enzabo ngase ngithi kuwe siqaphela mlaleli ukuthi lo mlobo walelo huba kasikhulekeli yini nathi uma nguthi umsebenzi kaNkulunkulu imisebenzi kaJehova asinandaba nayo sidonsa izinyawo mlaleli ukwabona even nasenkonzweni umuntu akazi ukuthi ukuhliniwe enkonzweni uma efika nje uthola ukuhliniwa afika ehlale phansi masuka ahambe futhi akanandaba nokubingelela ke nabanye ababuzi baphile kanjani akanandaba nokuthi abantu baphila kanjani abezile enkonzweni uyabona ukuthi lo muntu la akanandaba nezinto zikaNkulunkulu uma kuthiwa hey akusalweni kwenzeni 1 2 3 4 5 hey hey ha inkonzo mayiphuma hey phela endaweni futhi ababuzi nokubuza ukuthi hey kodwa baphathi balenkonzo singasiza kuphi ngoba siyabona kuyaleka lapho nalapho sikhona thina esingamadoda esiyizinsizwa esiyizintombi esingomama esingabamba lapho nalapho baphinde futhi baxoxe nabanye ukuthi hey asenzeni umsebenzi kaNkulunkulu kepha la izwi lenkosi lithi ke ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova nokwenza kwezandla zakhe uyakubadilisa angaba Hey inkonzini kaPhora hey kwashe kwacima uJehova yakudiliza angakwakhe uvela kabili kathathu sonyamalele because awuna daba nomsebenzi kaJehova Ake siqhubeke namhlanje kuverse 6. Siza ukuthi ke lo mlobo walelo hubo uqhubeka athini yena. Makabongwe uJehova ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami. Awu mlaleli, namhlanje abantu babonga uNkulunkulu. Uma kuphela unyaka kwenziwa amadili kwenziwa yonke lento kubonga abanye uNkulunkulu. Akwenziwa amadili kubonga uJehova. Mlaleli, namagama imisebenzi benzi kaJehova abana daba nayo umuntu akathi nje hey bazalana wozani sizobonga uJehova nje kuphela kodwa okwakhe ubonga abanye uNkulunkulu wozani nizophuza itiye kwami ukwamuzo umuntu athi ake nizeni nizophuza itiye kwami uma sathi nizophuza itiye ngamagama senizobonga abanye uNkulunkulu akade wozani nizophuza itiye sibonga uNkulunkulu ha lo mlobo walelo hubo sithi ke makabongwe uJehova ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami kuverse 7 besathi ke Jehova ungamandla ami nesihlangu sami inhliziyo yami ithembe kuye ngasizwa ngakho ke inhliziyo yami iyethaba ngizakumdumisa ngesihlabelelo sami mlaleni ngakhumbula amanye amazwi uDavide ethi ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova uyazi ngajabula kepha abantu namhlanje bajabulela nje kuphela ukuthi hey awuthi ngikhiphe hey awuthi ngegibe ezindiza uye ko Zanzibar uye kuphi kuphi hey injabulo injabulo injabula kalali nokulala kepha uma kuthiwa kaendlini kaJehova uyanyukuba qiniso lelo wenza njani uyanyukuba bika imbizi abiki booms kepha uma ngathiwa hey akange gibeze indizo uye Mauritius uyophumula lapha angeke athi uyasi ngibambekile mani hey nginama appointment amane angeke ashi ukhansela konke hey avela khansela konke khansela wena ama appointment akho hey ngoba kuthiwa kuye ngikumixe Mauritius uye ku holiday uvela khansela konke kepha uma kuthiwa akuyendlini kaJehova hey yakutshela wena hey ngine business appointment namhlanje hey uyazi kufikele sivakashi kwami uninvited guest uyazi kukhona la ngiyakhona angithi kunjani kepha lo mlobo walelo hubuthi ke uJehova ungamandla ami nesihlangu sami inhliziyo yami ithembe kuye ngasizwa mlaleli awu mlaleli akakhohle ukuthi uJehova womenze njani wamsiza namhlanje banenge abantu esebakhohliwe ukuthi uJehova wabasiza uJehova wabanceda uJehova wabavikela bakhohliwe namhlanje babalekela kulabo abantu abangabavikelanga ake ngiphinde mlaleli ukuyomdumisa uJehova kwabaningi bayanyukuba ngithe kuwe uzetshela uthe ngiyagula namhlanje angisizwa kahle kwasha kwacima kepha uma aye ezintweni zakhe uzihudula enjani umthole sekhohlela lapho phakathi kwaba kepha uma kumele aye kuJehova hayi ngiyagula me ngiyagula ngeke ngikhona ngizonithelela futhi nangalezifo bese lo mlobo walelo wathi ke abawunaki umsebenzi wakho Jehova banandaba nokuthi wenzani bese aqhubeka athi uzobadilisa ungabaki bese umuntu uyamangala kusasa hey uyazi mina ngiphumelele hey uyazi mina hey kwasha kwacima ukhona yini lo Jehova ukhona yini lo Jehova endikhuluma nga akopheke nje bengikahle into ngihamba into zami zihamba kahle kepha mase sizijabalela awunandaba nomsebenzi kaJehova awunandaba nezinto uJehova azenzileyo ubheke kwakho hey kepha lo mlo walelo hubutedike uJehova ungamandla ami sihlangu sami inhliziyo yami ithembe kuye ngasizwa mlaleli uma sechubeka usethi ke ngakho ke inhliziyo yami iyethaba ngiza kumdumisa ngesihlabelelo sami ha namhlanje inkonzo ziemthi mlaleli ake ngaya emgcwabeni hey ngabona inkonzo enhle kanje inezihlalo inayo yonke into kepenzi njani imthi abantu abasanalo lolu gqozu lofuthofuthu lokomkhonzo uJehova sebanogqozu lokwenza izinto zabo bese lo mlobo athi ke uzobadilisa ungabakhi ake sime la ngenxa yesikhathi siqhubeke ivikeliza babe lapha ekhamla le.